Predragi, danas obhajamo praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Verjetno zaradi evangelija, ki smo mu pravkar prisluhnili, v odnosu do tega praznika nemalokrat vlada pojmovna zmeda. Sam sem doživel izkušnjo pri študentski veručni skupini, ko smo ob siceršnji temi zajadrali tudi ob problem brezmadežnega spočetja Device Marije in je kar nekaj študentov v skupini bilo prepričanih, da pojem brezmadežno spočetje pomeni, da je Marija spočela Jezusa brez spolnega odnosa, se pravi po svetem duhu. In ko je mimo prav po nesreči prišel še oče ene študentke, aktiven župljan, sem ga vprašal in prosil, pa daj ti razložiti našim študentom, ti, ki si že malo bolj preizkušen kristjan, kaj pomeni brezmadežno spočetje Device Marije. In žal je tudi ta gospod razložil enako. In verjetno prav k tej pojmovni zmedi pripomore tudi evangelij, ki smo mu pravkar prisluhnili. Vendar v tem prazniku brezmadežnega spočetja Device Marije torej ni govora o tem, da je bil Jezus spočet brezmadežno, ampak da je Marija bila spočeta brez madeža izvirnega greha. To pomeni brez tiste temeljne bivanske ločenosti od Boga. Kar je pri tem najpomembneje pa je to, da je prav njeno brezmadežno spočetje, torej spočetje brez izvirnega greha, podalo in omogočilo Mariji tisto življenjsko držo, s katero je v resnični predanosti sledila Bogu. Mi, kristjani, smo bili izvirnega greha očiščeni pri krstu. S to včlenitvijo v Kristusa in v cerkev pa še zdaleč nismo postali popolni ljudje. Še vedno nas vsak dan znova zaznamuje naša šibkost, nemoč, grešnost. Tolikokrat smo si že rekli in obljubili, celo pri spovedi trdno sklenili, da bomo določeno neprimerno ravnanje ali obnašanje spremenili. Pa se včasih zdi, da kar ne gre in ne gre. Da kar naprej ponavljamo eno in isto. Če se v tej luči naše grešnosti, šibkosti in nemoči ozremo na Marijo, ki je brezmadežna, lahko rečemo kar popolna, lahko postanemo močno zafrustrirani, zakompleksani ali močno razočarani nad sabo. Marija je popolna, jaz pa nisem. Jaz pa se moram vsak dan otepati s svojimi slabmi. Prav v tem načinu razmišljanja, ki se je natiho prikradlo v naš odnos do Boga in ga s krivdo in sramom vedno znova razjeda in teži, prav v tem načinu trčimo enega najbolj zgrešenih pojmovanj in razumevanj, kaj pomeni biti kristjan. Ne samo pojmovanje, lahko bi celo rekli ideologija. Ideologija popolnosti, v kateri se predamo razmišljanju, da biti kristjan pomeni biti popoln človek. Biti kristjan pomeni biti idealen, brezgrešen. Posledica tega načina razmišljanja je seveda, ker nisem idealen in nisem popoln in nisem brezgrešen, torej tudi, da nisem pravi in dober kristjan. Biti kristjan pa ne pomeni biti popoln in brezgrešen. Biti kristjan pomeni, da z vsem, kar mi je Bog podaril, moje telo, moje čustva, moje misli, moj duh, pa tudi vse priložnosti in možnosti, ki mi jih vsak dan podarja, da z vsem tem skušam narediti največ in najboljše. In pri tem prizadevanju prav gotovo tudi kdaj padem, ker sem človek. Ker sem nemočen, ker sem grešen in šibak. In ker se tudi Bog tega še kako dobro zaveda, nam vedno znova podarja odpuščanje v zakramentu spovedi. Priložnost, da vstanem in se ponovno lotim boja s sabo vsak dan. Biti kristjan torej ne pomeni, da sem popoln ali brezgrešen, ampak da se z vsemi svojimi močmi in seveda z Božjo pomočjo trudim, da bi živel v duhu tega, kar nas Jezus uči v evangelijih. To je še kako močno izkušal apostol Pavel, ko je zapisal v svojem drugem pismu Korinčanom. Da pa se zaradi vzvišenosti razodeti ne bi prevzel, mi je bil dan v meso trn, satanov sel, ki naj bi me tepel, da se ne bi prevzel. Trikrat sem prosil Gospoda, da bi ga odmaknil od mene, a mi je rekel, dovolj ti je moja milost, moč se dopolnjuje v slabotnosti. Tako velik svetnik, kot je apostol Pavel, je padal. Je imel tisti trn, neko grešno nagnjenje, ki ga je zbadalo in spominjalo na njegovo človeško šibkost. A prav ta šibkost ga je še kako močno odpirala Bogu. Pomeni, da prav v šibkosti in nemoči iščemo moč in pomoč pri Bogu, ki pa od mene ne pričakuje, da sem popoln in idealen. Tudi Marija nam ne daje za zgled, kako biti brezgrešen, ampak da bi znali in zmogli pridobivati njeno temeljno držo. Odprtost Bogu, odprtost njegovi ljubezni. Da se zavedamo, da nas ima rad in da nam ni treba biti popoln, idealen ali brezgrešen. V tem ni bistvo krščanstva, da bi bili moralno popolni in idealni. Ravno nasprotno. Advent nas spominja na to, da se Bog sklanja k nam in nam daje svojega sina, ki nam kaže pot skozi življenje, kako živeti po evangelijih v spoštovanju in ljubezni do sebe, do bližnjih in do Boga. 10 zapovedi na tej poti ni nekakšen kazenski zakonik, ampak so znaki in markacije, kako zaživeti to spoštovanje in ljubezen vsak danu. Vključno z vsemi našimi padci, od katerih nas Bog vedno znova osvobaja in na svojo nežno in ljubečo roko dviga. Ne samo Mariji, ampak tudi nam na naši poti skozi življenje veljajo besede današnjega evangelija. Ne boj se, kaj ti našla si milost pri Bogu. Prav v tej milosti stopajmo skozi življenje, osvobojeni ideologije, da bi morali biti popolni in idealni, ampak da Bog pričakuje, da si po svojih najboljših močeh in z njegovo pomočjo prizadevamo spoštovati in ljubiti. To pa zmoremo le v drži osvobajanja od samega sebe. Osvobajanja egoizma, sebičnosti in zagledanosti vase. To osvoboditev zmoremo dosegati le ob Marijinem zgledu. Njeni odprtosti Božji volji, ko pravi, glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. Da bi zmogli vsak dan znova reči Gospodu, glej, tvoj sin sem, tvoja hči sem, rad bi živel po tvoji volji. Pomagaj mi, prosim, tudi po Marijinem zgledu in pri prošnji.